คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาเราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
สวัสดีนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนและขอพระเจ้าเมตตาสอนพวกเราในวันนี้โดยพระสุรเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านรู้ไหมครับว่าใครเป็นครูที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูได้พูดในหนังสือยอห์นบอกว่าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ประเลาประโลมใจจะมาสอนสิ่งทั้งปวงและทรงสำแดงสิ่งทั้งปวงที่พระบิดาอยากจะให้เรารู้ดังนั้นเมื่อเราฟังคำสอนหรือเราศึกษาพระคัมภีร์นั้นอยากจะให้พี่น้องเปิดใจกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวของท่านที่จะเรียนเรื่องราวของพระเจ้าผมมีความเชื่อว่าถ้าเรามีทั้งความรู้ในพระคัมภีร์เข้าใจความจริงและรับการสำแดงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ยิ่งมากเท่าไหร่และมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากเท่าไหร่ชีวิตเราจะมีพระพรและมีชัยชนะมากเท่านั้นนะครับผมอยากจะเห็นพี่น้องคริสเตียนทุกคนที่พระเจ้าทรงรักนั้นได้เข้าใจหลักพระคัมภีร์และดำเนินชีวิตที่ติดสนิทกับพระวิญญาณของพระเยซูจริงๆวันนี้เราจะเรียนต่อเรื่องเกี่ยวกับยุคสุดท้ายตอนนี้คิดว่าเป็นตอนที่6ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า eschatology 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 คราวที่แล้วถ้าพี่น้องมีโอกาสได้ฟังคำสอนตอนที่5ท่านคงจำได้ว่าผมมีโอกาสได้พูดถึงการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายว่าเป็นอย่างไรวันนี้เราจะพูดถึงอีกหัวข้อหนึ่งของยุคสุดท้ายความเข้าใจของเรื่องยุคสุดท้ายจะมีผลต่อชีวิตของเรามากเลยที่จริงแล้วตอนที่ผมสอนเรื่องสวรรค์กับนรกนั้นมันมีผลต่อจิตใจผมมากเลยทำให้ผมมีจิตใจที่สงสารและห่วงใยคนที่ไม่เชื่ออยากให้เขามารู้จักพระเยซูแล้วก็รู้ว่าเราต้องประกาศข่าวประเสริฐจริงๆเพราะคนที่ไม่รู้จักพระเยซูนั้นหรือไม่ได้กลับใจจากความบาปเขาจะต้องไปอยู่ในนรกบึงไฟตลอดนิรันดร์กาลดังนั้นเองในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเรารู้จักพระคำของพระเจ้าเรื่องนรกและสวรรค์และเรื่องโลกหน้าเรื่องชีวิตหน้านั้นเรายิ่งอยากจะประกาศข่าวประเสริฐรู้สึกมีภาระใจมากเลยอยากจะเห็นคนไปสวรรค์กับเรานะครับเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าอยากให้พวกเราประกาศข่าวประเสริฐอยู่เป็นประจำและไม่ว่าจะเจอใครที่ไหนก็ขอพระเจ้าช่วยให้เราเปิดปากพูดด้วยใจกล้าหาญวันนี้เราจะพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการตัดสินของพระเจ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the judgments of God J U D G M E N T S นะครับ judgments of God เราเรียนถึงการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายคราวที่แล้วการที่พระองค์ทรงชุบคนขึ้นมาจากความตายให้มีร่างกายใหม่ก็เพื่อนำคนเหล่านั้นทั้งหมดไปยืนอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้าและรับการตัดสินการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นจะเกิดก่อนการตัดสินในยุคสุดท้ายที่จริงแล้วที่พระเจ้าทรงตัดสินลงโทษหรือตัดสินให้รางวัล นั้นได้เกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยแต่นี่วันนี้เราจะเรียนถึงการตัดสินในยุคสุดท้ายยุคสิ้นยุคเมื่อพระเจ้ากลับมาตัดสินมวลมนุษย์ทั้งปวงและในวันนั้นไม่มีอะไรเลยซึ่งถูกซ่อนเร้นไว้ไม่ว่าจะเป็นท่าทีในชีวิตของท่านความประพฤติท่านอาจจะแอบไปหยิบของเจ้านายที่ทำงานแล้วไม่มีใครเห็นขโมยของบางอย่างที่ทำงานแล้วกลับบ้านแล้วก็บอกไม่มีใครเห็นไม่เป็นไรหรอกแต่วันนั้นเมื่อเรายืนอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้าและถูกตัดสินนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในใจอยู่ในท่าทีหรือการกระทำของเราที่แม้ว่าคนจะเห็นหรือไม่เห็นจะถูกเปิดเผยออกมาหมดในวันนั้นไม่มีการหลบซ่อนได้เราโกหกก็ไม่ได้เราจะอ้างยังไงก็ไม่ได้เพราะพระเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้ววันนั้นในวันตัดสินวันนั้นมนุษย์ทุกคนจะได้รับรู้และเข้าสู่จุดหมายปลายทางสุดท้ายของชีวิตของเขาบางคนอาจจะเข้าไปอยู่ในสวรรค์และมีรางวัลมากมายแต่บางคนอาจจะถูกตัดสินให้อยู่ในนรกบึงไฟนิรันดร์กาลนั่นเป็นการตัดสินครั้งสุดท้าย แล้วไม่มีการย้อนกลับอีกแล้วนะครับเข้าไปสู่อย่างไรก็จะอยู่ในสภาพนั้นตลอดนิรันดร์กาลดังนั้นความเข้าใจเรื่องการตัดสินของพระเจ้านี้สำคัญมากผมอยากจะพูดถึงว่าการตัดสินของพระเจ้านั้นมี3รูปแบบด้วยกันนี่เป็นการศึกษาพระคัมภีร์นะครับไม่ใช่เทศนาดังนั้นผมจะอ่านพระคัมภีร์เยอะหน่อยนะครับใครอยากรู้บ้างว่าพระเจ้าตัดสิน3รูปแบบมีอะไรบ้างรูปแบบที่1คือการตัดสินในอดีตการตัดสินในอดีตนั้นเกิดขึ้นบนไม้กางเขนที่ไม้กางเขนเมื่อพระเยซูทรงถูกตรึงแล้วก็หลั่งเลือดออกมาและทรงพรีพระชนของพระองค์พระองค์ทรงให้พระวิญญาณของพระองค์นั้นหลุดออกไปและทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนนั้นได้มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินของพระเจ้าประการที่หนึ่งก็คือว่าในวันนั้นในอดีตเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วนั้นบนไม้กางเขนผู้ที่ถูกตัดสินในด้านเกี่ยวกับนิตินัยเนี่ยทุกคนพูดสิครับนิตินัยหมายความว่าในด้านฐานะและเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะนำมาสู่ในภาคปฏิบัติได้จริงๆก็คือผู้ที่ถูกตัดสินคนแรกบนไม้กางเขนก็คือผีมารซาตานและพวกทูตสวรรค์ที่ล้มลงในความบาปทั้งปวงพระคัมภีร์พูดในหนังสือโคโลสีบทที่2ข้อ14ถึง15บอกว่าพระองค์ทรงฉีกกรรมทันซึ่งได้ผูกมัดเราไว้ด้วยบัญญัติต่างๆซึ่งขัดขวางเราและได้ทรงหยิบเอาไปเสียให้พ้นโดยทรงตรึงไว้ที่กางเขนพระองค์ทรงปลดเทพผู้ครองและศักดิ์เทพเสียพระองค์ได้ทรงประจานเขาและชนะเขาโดยกางเขนนั้นแสดงว่าบนไม้กางเขนนั้นผีมารซาตานและทูตสวรรค์ที่ล้มลงในความบาปได้ถูกตัดสินให้แพ้แล้วและฝ่ายนิตินัยเขาถูกปลดอำนาจแล้วเขาไม่มีอำนาจเหนือคริสเตียนหรืออีกต่อไปเขาถูกเป็นเฉลยแล้วนี่ทางนิตินัยแสดงว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราต้องเข้าใจว่าเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วนั้นพระเจ้าได้ชนะผีมารซาตานโดยสิ้นเชิงโดยการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปมนุษย์แต่ทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้า
เป็นคริสเต
ีย
น
และข้าพเจ้ามี
ชัยชนะ
เหนือผีมารซาตาน
เพราะม
ัน
ถ
ู
กต
ั
ดสินแล้ว
เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วนั่นคือการตัดสินที่เกิดขึ้นในอดีตต่อผีมารซาตานอีกประการหนึ่งที่บนไม้กางเขนนั้นผมจะอ่านข้อพระคัมภีร์อีก2ข้อให้ฟังนะครับว่าพระเยซูได้พูดไว้ว่าผีมารได้ถูกตัดสินพิพากษาไปเรียบร้อยแล้วในฝ่ายนิตินัยว่ามันผิดและมันแพ้แล้วในหนังสือยอห์นบทที่16ข้อ11ยอห์นบทที่16ข้อ11บอกว่าในเรื่องการพิพากษานั้นคือเพราะเจ้าโลกนี้ใครคือเจ้าโลกนี้ครับซาตานใช่ไหมครับเจ้าโลกนี้ถูกพิพากษาแล้วในยอห์นบทที่12ข้อ31บัดนี้ถึงเวลาที่จะพิพากษาโลกนี้แล้วลงโทษบาปที่มีต่อมนุษย์นั้นได้ตกลงบนร่างกายของพระเยซูในวันนั้นคือว่าถ้าเรารับเชื่อพระเยซูเราไม่ต้องถูกตัดสินไปลงนรกอีกต่อไปเข้าใจภาพไหมครับว่าเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วการตัดสินลงโทษมนุษย์คนบาปได้ลงบนตัวของพระเยซูพระคัมภีร์พูดในหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อ21 2โครินธ์บทที่5ข้อ21เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทําพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปก็คือให้เป็นคนบาปคือเอาความบาปของมนุษย์ใส่บนพระเยซูพระองค์รับโทษบาปทั้งหมดบนตัวของพระองค์เพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์บนไม้กางเขนการตัดสินลงโทษของมนุษย์ชาตินั้นอยู่บนตัวของพระองค์พระองค์ถึงต้องตายครับถึงต้องหลั่งเลือดถึงต้องทรมานต่างๆตัดสินไปแล้วดังนั้นคนที่รับเชื่อพระเยซูถึงไม่ต้องไปตัดสินเรื่องความบาปต้องไปตกนรกเพราะการตัดสินให้ไปตายเพราะความบาปได้ลงบนชีวิตของพระเยซูพระองค์รับแทนเราไปแล้วเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วใช่ไหมครับในหนังสือกาลาเทียบทที่3ข้อ13พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติกาลาเทีย 3:13 โดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเราเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่งบนไม้กางเขนนั้นผลของความบาป ก็คือการสาปแช่งนั้นได้ตกลงบนร่างกายของพระเยซูพระเยซูถูกตัดสินแทนพวกเรารับคำสาปแช่งแทนพวกเราดังนั้นพวกเราไม่ต้องอยู่ในคำสาปแช่งอีกต่อไปอาเมนไหมครับพวกเราสามารถมีพระพรของพระเจ้าได้ในทุกคนตัดสินใจเชื่อไหมว่าพวกเราเป็นคนแห่งพระพรแล้วเราจะเป็นพระพรกับคนอื่นไหนพูดออกมาด้วยปากสิครับบอกว่า
ข้าพเจ
้
า
เชื่อในพระเยซู
ข้าพเจ้าม
ี
พระพร
เป็นคนแห่งพระพร
เพราะการต
ั
ดสินน
ั้
น
คือคำสาปแช่งให้ตกลงบนร่างกายของพระองค์แล้วนอกจากนั้นพระคัมภีร์ยังบอกว่าการตัดสินที่ถูกลงโทษเรื่องความเจ็บป่วยพระคัมภีร์บอกว่าความเจ็บป่วยก็อยู่บนร่างกายของพระองค์เมื่อ 2,000 ปีมาแล้วพระองค์ถูกตัดสินรับความเจ็บป่วยบนร่างกายของพระองค์ในหนังสือ1เปโตรบทที่2ข้อ24 1เปโตรบทที่2ข้อ24พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้หมายความว่าเราจะได้หลุดพ้นจากความบาปได้คำว่าตายจากบาปก็คือว่าเราไม่เป็นทาสของความบาปอีกต่อไปและดำเนินชีวิตตามคลองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงรับการรักษาให้หายอาเมนก็แสดงว่าการตัดสินทั้งเรื่องคำสาปแช่งทั้งการเจ็บป่วยผลของความบาปก็คือความตายได้ถูกวางลงบนร่างกายของพระเยซูการตัดสินนั้นเกิดขึ้นเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วบนไม้กางเขนเราขอบคุณพระเจ้าว่าเมื่อเรามารับเชื่อพระเยซูการตัดสินนั้นเราไม่ต้องผ่านอีกต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องการตัดสินยุคสุดท้ายว่าคนที่เป็นคริสเตียนกับคนไม่เป็นคริสเตียนถูกตัดสินแตกต่างกันยังไงนะครับขอบคุณพระเจ้ามั้ยครับ
ขอบค
ุ
ณพระเจ้าน
ะครับอาเมนวันนี้ผมตกใจมากมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนร่วมงานคนนึงที่จริงแล้วผมเข้าใจความรู้สึกเพราะในฐานะที่เป็นนายแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนายแพทย์ส่วนใหญ่จะทำเงินได้ดีแล้วเขาก็มีความปรารถนาและมีความคาดหวังว่าเมื่ออายุประมาณ60เขาจะเกษียณมีเงินเก็บเงินเก็บเยอะแยะเพื่อจะได้เกษียณแล้วก็เริ่มเดินทางเริ่มดำเนินชีวิตที่ผาสุกมีเงินเยอะแยะมีบ้านสบายๆกินยังไงก็ไม่หมดชีวิตนี้นี่เป็นความคิดของหมอส่วนใหญ่แล้วผมเชื่อว่าหมอทั่วโลกก็คิดอย่างนี้เหมือนกันปรากฏว่าวันนี้เพื่อนผมมาเล่าให้ฟังว่ามีหมอกระดูก2คนออร์โธปิดิก2คนอายุประมาณแก่กับผมสักไม่กี่ปีนะครับกลางใกล้เกษียณแล้วอีกไม่กี่ปีก็เกษียณคนหนึ่งถูกค้นพบว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายของปอดอีกคนหนึ่งเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายของตับอ่อนนะครับซึ่งสองคนนี้ถ้าตามหลักการแพทย์ก็คงอยู่ไม่ได้นานผมฟังแล้วผมน้ำตาไหลเลยเพราะว่าเขากำลังจะเกษียณเพื่อไปเสวยสุขความสุขที่มีเงินเยอะแยะไปเกษียณแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้เงินนั้นเพราะเขาจะตายในไม่ช้านี้แล้วผมก็ยังคิดในใจบอกว่าผมนี่มีโอกาสพูดกับผู้รับใช้คนหนึ่งในพระวรกายบอกว่าเนี่ยขอบคุณพระเจ้านะครับที่ในโบสถ์ของเราเนี่ยเราเชื่อเรื่องการแลกเปลี่ยนที่ไม้กางเขนเราเชื่อว่าพระเยซูรับความเจ็บป่วยของเราแล้วและทุกอาทิตย์ผมจะยืนประกาศสั่งในพระนามพระเยซูว่าพี่น้องทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงความเจ็บปวดแตะต้องเราไม่ได้แล้วเราอยู่ในไฟเมื่อเราอยู่ในไฟนั้นไฟของพระเจ้าก็มาเผาผีมะเร็งออกไปผีโรคต่างๆออกไปอยู่ตลอดเวลาผมจึงมีความเชื่อว่าพวกเราจะมีอายุยืนนานและเป็นชีวิตที่มีพระพรเพราะการตัดสินนั้นอยู่บนชีวิตของพระเยซูเรียบร้อยแล้วแล้วผมยังเชื่อว่าเมื่อเราอยู่ในไฟนั้นเราจะกลับใจเร็วมากเลยเพราะไฟมาแตะเราจะกลับใจเร็วเมื่อเรากลับใจเร็วเราก็ไม่อยู่ในความบาปใช่ไหมครับเมื่อเราไม่อยู่ในความบาปก็ทำให้ผีมันไม่มีช่องประตูเข้ามาในชีวิตของเราจำไว้นะครับถ้าท่านไม่อยากป่วยถ้าท่านไม่อยากมีคำสาปแช่งในชีวิตต้องดำเนินชีวิตที่กลับใจและดำเนินชีวิตที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาอาเมนนะครับผมเนี่ยกลับใจอยู่เรื่อยๆเลยมีอะไรไม่ดีต้องรีบกลับใจทันทีเพราะผมไม่อยากให้ผีมันเข้ามาในชีวิตผมนะครับนั่นคือการตัดสินเมื่ออดีตที่บนไม้กางเขนการตัดสินประการที่สองคือการตัดสินที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในโลกนี้ซึ่งเป็นการตัดสินชั่วคราวที่เห็นได้ด้วยตาของมนุษย์ตาดำๆอย่างพวกเรานะครับหมายความว่าขณะที่มนุษย์กำลังดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้พระเจ้าก็ทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ลงมาและตัดสินคนบางคนที่ทำบาปพระองค์ทรงตัดสินคนที่ไม่กลับใจผมยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าคนกินเหล้ากินเหล้ากินเหล้าไปเรื่อยๆแล้วไม่ยอมกลับใจในที่สุดอาจจะไปเกิดอุบัติเหตุ ลดความเสียชีวิตนั่นเป็นการที่พระเจ้าอนุญาตให้ผีมารซาตานผีร้ายวิญญาณชั่วเอาชีวิตของเขาไปเพราะเขาไม่ยอมกลับใจเป็นการตัดสินในโลกปัจจุบันนี้และมีการตัดสินอีกประเภทนึงในโลกปัจจุบันก็คือการตัดสินที่พระเจ้าลงโทษคริสเตียนที่ดื้อด้านและไม่ยอมกลับใจคือคริสเตียนถ้าเป็นลูกของพระเจ้าใช่ไหมพ่อที่รักลูกก็ต้องตีลูกจริงไหมครับพ่อคนไหนแม่คนไหนรักลูกของตนเองเมื่อลูกทำผิดก็ต้องตักเตือนต้องว่ากล่าวต้องตีสั่งสอนเพื่อให้ลูกกลับใจเหมือนกันในโลกปัจจุบันนี้พระเจ้าก็ตัดสินโดยการตีสอนลูกของพระองค์และพระเจ้าก็ตัดสินโดยการลงโทษคนบาปที่ทำชั่วร้ายท่านเห็นไหมในสังคมในโลกเนี่ยคนมากมายถ้าทำบาปเช่นคอร์รัปชันหรือผิดผัวผิดเมียหรือไปทำอะไรสิ่งต่างๆในที่สุดผลกรรมมันก็จะเข้ามาในชีวิตของเขาคนไทยเขาเรียกว่าผลกรรมแต่ที่จริงแล้วชีวิตคริสเตียนเราก็คือว่าพระเจ้าตัดสินลงโทษเขานั่นเองมันจะต้องมีคนถือความยุติธรรมอยู่ในจักรวาลนี้จริงไหมครับอยู่ดีๆใครเป็นคนถือล่ะผลกรรมอ่ะใครเป็นคนตัดสินว่าเมื่อทำผิดแล้วเราจะต้องถูกลงโทษมันจะต้องมีผู้พิพากษาอยู่ดีมันจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่ได้ดังนั้นความเชื่อของคริสเตียนที่เชื่อว่ามีพระเจ้าผู้เป็นผู้พิพากษานั้นถูกต้อง 100% Amen. เพราะในเมื่อเราทำผิดก็ต้องมีผู้พิพากษาลงโทษจริงไหมครับมนุษย์ผู้ใดทำผิดก็ต้องถูกลงโทษฉันนั้นในหนังสืออิสยาห์บทที่26ข้อ9ผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังอิสยาห์บทที่26ข้อ9บอกว่าวิญญาณของข้าพเจ้าอยากได้พระองค์ในกลางคืนจิตใจภายในของข้าพระองค์แสวงหาพระองค์อย่างร้อนรนแม้เราต้องเป็นอย่างนั้นนะต้องเป็นคนที่แสวงหาพระเจ้าอย่างร้อนรนเพราะเมื่อการพิพากษาของพระองค์อยู่ในแผ่นดินโลกชาวพิภพก็ได้เรียนรู้ถึงความชอบธรรมหมายความว่าการตัดสินพิพากษาของพระเจ้าอยู่ในแผ่นดินโลกตอนนี้แล้วแต่ทุกคนพูดสิครับตอนนี้แล้ว
เห
็
นได
้
ด้วยตา
และมีประสบการณ์ใครเคยถูกพระเจ้าตีสอนบ้างไหมครับผมเคยถูกมาแล้วนะครับ ถ้าเราไม่ยอมกลับใจพระเจ้ามาตีสอนเราเพราะพระเจ้าเป็นพระบิดาของเราในหนังสือ1โครินธ์บทที่11ข้อ31ถึง32บอกว่าแต่ถ้าเราพิจารณาตัวเราเองเราคงไม่ต้องถูกทำโทษเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำโทษเรานั้นพระองค์ทรงตีสอนเราเพื่อมิให้เราถูกพิพากษาลงโทษด้วยกันกับโลกคำว่าโลกไม่ใช่บอกว่าลูกโลกนะฮะหมายถึงคนในโลกนี้พระเจ้าสั่งว่ายังไงเวลาที่เรารับศีลมหาสนิทที่จริงไม่ใช่แค่ตอนรับศีลมหาสนิทเท่านั้นแต่ทุกวันที่เราตื่นนอนขึ้นมาเราบอกว่าวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้างเราชื่นชมยินดีในวันนี้เสร็จแล้วเราก็บอกว่าขอบคุณพระเจ้าขอติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราเริ่มพิจารณาตัวเองขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่องแสงเข้ามาในชีวิตของเราแล้วดูว่าวันนี้เรามีท่าทีอะไรที่ไม่ถูกไหมรักภรรยาน้อยลงไปหรือเปล่าหรือว่าเริ่มเกลียดสามีหรือเปล่าหรือเริ่มมีจิตใจไม่ถูกต้องกับเจ้านายไหมหรือว่าอาจจะมีความโลภมากขึ้นรู้สึกรักเงินมากขึ้นวันนี้พระเจ้าบอกว่าถ้าเราพิจารณาตัวเองและตัดสินตัวเองและรีบกลับใจเราจะไม่ต้องถูกตัดสินไม่ต้องถูกตีสอนเหมือนกับคนในโลกนี้ดังนั้นผมอยากจะแนะนำพี่น้องทุกคนว่าทุกวันดูหัวใจตัวเองดูความประพฤติของตัวเองท่านรู้ไหมครับเกือบทุกวันเลยนะผมถามตัวเองว่าผมรักภรรยาน้อยลงหรือเปล่านี่เรื่องจริงนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมยืนกำลังจะเข้าห้องผ่าตัดผมยังคุยกับตัวเองเลยโอ้นี่ต้องถามตัวเองสินี่รักอาจารย์ดาน้อยลงไหมไม่ได้ต้องกระตุ้นตัวเองตลอดเวลาว่าข้าพเจ้าจะรักภรรยามากขึ้นเห็นคุณค่าของเขามากขึ้นอาเมนไหมครับฮาเลลูยาครับนะฮะนี่เป็นตัวอย่างนึงเราต้องดูชีวิตของเราตลอดเวลาเมื่อวันก่อนนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับผมเรื่องนึงบอกว่าให้ผมอีเมลหรือโทรไปหาผู้ชายคนนึงซึ่งทำธุรกิจกับผมปรากฏว่าผมแบบยุ่งมากแล้วเลยไม่ได้อีเมลไปผู้ชายคนนั้นเขาเลยเสียผลประโยชน์ไปหลายพันเหรียญเมื่อวันจันทร์ผมเสียใจมากเลยผมบอกพระเจ้าบอกผมกลับใจจริงๆต่อไปนี้ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกผมอะไรนะครับผมจะรีบจัดการทันทีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า prompting แปลว่าพระเจ้าพูดอะไรกับเราแล้วคำว่า prompt แปลว่าทันทีprompt แปลว่าทันที prompt คือพระเจ้าพูดอะไรกับเราเราต้องเชื่อฟังทันทีนี่ผมไม่เชื่อฟังพระเจ้าอีกคนเลยเดือดร้อนดังนั้นเองเราต้องกลับใจผมกลับใจว่าต่อไปนี้เมื่อพระวิญญาณพูดอะไรกับผมผมต้องรีบ เชื่อฟังทันทีเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นอย่างวันนี้พระเจ้าพูดกับผมว่าจ๋าจะโทรมาหาผมให้มาแคร์กรุ๊ปพระจ๋าก็โทรมาจริงๆขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะครับวันนี้มีโอกาสได้เตรียมคำสอนทันเพราะอย่างนั้นคงแย่เหมือนกันเพราะว่าเขาเตรียมคำสอนไม่ทันแต่พระเจ้าเตือนผมแล้วว่าวันนี้จะต้องมาสอนเรื่องนี้ก็เลยพิมพ์กระดาษทิ้งไว้เรียบร้อยแล้วก็เลยเตรียมทันพอดีนะครับเพราะฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์และเชื่อฟังเสียงพระวิญญาณไม่เชื่อฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นความบาปต้องพิจารณาตัวเองในหนังสือ1โครินธ์บทที่5ข้อ5พวกท่านจงมอบคนนั้นไว้ให้ซาตานทำลายเนื้อหนังเสียเพื่อให้จิตวิญญาณของเขารอดในวันของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าพระคัมภีร์พูดในหนังสือ1โครินธ์บทที่5ข้อ5บอกว่ามีคริสเตียนคนนึงทำบาปในโบสถ์แล้วก็ไม่ยอมกลับใจอาจารย์เปาโลเลยสั่งให้ผู้นำที่นั่นสั่งให้คนนั้นออกจากโบสถ์ไปพอเมื่อคนนั้นออกจากโบสถ์เขาก็ขาดการปกป้องฝ่ายวิญญาณเมื่อขาดการปกป้องฝ่ายวิญญาณซาตานมันก็มาเล่นงานได้ง่ายท่านรู้ไหมว่าตอนที่ท่านอยู่ในโบสถ์เนี่ยท่านถูกปกป้องฝ่ายวิญญาณผู้นำอธิษฐานเผื่อท่านพี่น้องอธิษฐานเผื่อท่านท่านถูกปกคุมฝ่ายวิญญาณผีมารซาตานมาแตะท่านไม่ได้ง่ายๆคนที่อยู่ในโบสถ์ถึงมีการปกป้องฝ่ายวิญญาณสูงกว่าคนข้างนอกแต่ผู้ชายคนนี้เมื่อถูกลงโทษออกไปผีมารซาตานมันก็มาทำร้ายเนื้อหนังเขาอาจจะเจ็บป่วยอาจจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บหรืออาจจะเกิดอะไรเสียเงินเสียทองผมก็ไม่รู้นะแต่เป็นเรื่องฝ่ายเนื้อหนังที่เขาต้องเดือดร้อนอาจจะครอบครัวแตกสลายขาดแล้วเขาเกิดการกลับใจอาเมนไหมครับนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าเรื่องการถูกตัดสินลงโทษในโลกนี้ก็ยังมีอยู่เป็นการตัดสินที่เห็นด้วยตาผมยกตัวอย่างในพระคัมภีร์ในหนังสือ1ทิโมธีบทที่1ข้อ20พูดถึงคริสเตียน2คนในคนเหล่านั้นมีฮิเมเนียสและอเล็กซานเดอร์ซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้แก่ซาตานแล้วเพื่อเขาจะได้เรียนรู้และจะไม่หลู่พระเกียรติพระเจ้าผู้ชาย2คนนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าได้มอบเขาไว้แก่ซาตานก็คือเขาทำผิดแต่ไม่กลับใจและเขาก็ถูกซาตานเอาเปรียบเขาจะได้เรียนรู้บทเรียนและได้กลับใจอาเมนไหมครับ
อาเมน
เราจะต้องเข้าใจว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมแล้วเมื่อคนทำผิดนั้นพระเจ้าก็จะทรงลงโทษแม้ในชีวิตนี้เลยยังไม่ต้องจากโลกนี้ไปพระเจ้ามีการตีสอนและพระเจ้ามีการลงโทษนั่นเป็นประการที่สองคือการลงโทษในปัจจุบันการตัดสินพิพากษาในปัจจุบันอันแรกคือการพิพากษาตัดสินในอดีตบนไม้กางเขนคราวนี้เรามาเรียนอันที่สามการพิพากษาตัดสินครั้งสุดท้ายยุคสุดท้ายซึ่งเราจะเรียนต่อไปอย่างรายละเอียดนะครับในบทเรียนนี้คือการตัดสินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในทุกคนพูดสิครับอนาคตหนังสือสดุดีบทที่9ข้อ7และข้อ8บอกว่าแต่พระเจ้ายังครอบครองแม่ผมชอบมากเลยพระเจ้ายังครอบครองพระเจ้ายังทรงนั่งอยู่บนบัลลังก์จริงไหมพระเจ้าเรายิ่งใหญ่พระเจ้ายังนั่งอยู่บนบัลลังก์แต่พระเจ้ายังทรงครอบครองและยังทรงครอบครองอยู่เป็นนิดพระองค์ทรงสถาปนาบัลลังก์ของพระองค์เพื่อการพิพากษาพระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรมและพระองค์จะทรงพิพากษาบรรดาประชาชาติด้วยความเที่ยงธรรมพระเจ้าบอกว่าในยุคสุดท้ายพระเจ้าจะนั่งบนบัลลังก์และพิพากษาทุกคนด้วยความเที่ยงธรรมหนังสือสดุดีบทที่96ข้อ13พระคัมภีร์บอกว่าเฉพาะพระพักพระเจ้าเพราะพระองค์เสด็จมาด้วยพระองค์เสด็จมาพิพากษาโลกในยุคสุดท้ายพระเยซูจะทรงเสด็จกลับมาพิพากษาโลกพระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรมและชนชาติทั้งหลายไม่ใช่แค่คนอเมริกันนะครับไม่ใช่แค่คนจีนไม่ใช่แค่คนญี่ปุ่นไม่ใช่แค่คนลาวไม่ใช่แค่คนเขมรคนไทยก็โดนพิพากษาด้วยทุกชาติทั้งหลายด้วยความจริงของพระองค์พระองค์ถือความจริงมาพระองค์กรรมความจริงของชีวิตของท่านมาท่านอาจจะโกหกคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าเมื่อคืนนี้หนีไปเที่ยวผมจำได้ตอนเด็กๆนี่ผมชอบหนีไปปาร์ตี้นะครับเต้นรำโอ้โหผมโกหกคุณพ่อคุณแม่แหลกเลยออกไปดูหนังสือกับเพื่อนที่แท้ที่ไหนได้ออกไปนู่นปาร์ตี้กลับมาตีหนึ่งเที่ยงคืนแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่ผมไม่รู้แต่ว่าพระเจ้ากรรมความจริงไว้และพระเจ้าจะตัดสินด้วยความจริงที่พระเจ้ารู้ดังนั้นต้องเข้าใจนะครับ ว่าทุกสิ่งที่ท่านทำทุกสิ่งที่ท่านคิดทุกอิริยาบถทุกแรงจูงใจที่ท่านมีพระเจ้ารู้หมดท่านโกหกมนุษย์ได้แต่ท่านโกหกพระเจ้าไม่ได้ระวังให้ดีๆนะครับวันนั้นพระเจ้าจะมาตัดสินในหนังสือ2โครินธ์บทที่5ข้อ10 2โครินธ์บทที่5ข้อ10บอกว่าเพราะว่าจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องปรากฏตัวหมายว่าเรากลับเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วใช่ไหมครับเราจะปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์เพื่อทุกคนจะได้รับสมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้แล้วแต่จะดีหรือชั่วพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าทุกคนจะต้องถูกตัดสินต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าโรมบทที่2ข้อ16ในวันที่พระเจ้าทรงพิพากษาความลับของมนุษย์เมื่อกี้จำได้ไหมว่าผมพูดบอกว่าเราอาจจะมีความลับแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะมาตัดสินความลับของเราความลับของมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์ทั้งนี้ตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าได้ประกาศนั้นพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าจะมีการตัดสินสิ่งใดที่เป็นความลับของมนุษย์พระเจ้าจะเปิดเผยออกมาหมดหนังสือฮีบรูบทที่9ข้อ27บอกว่ามีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียวไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดนะครับเรามีชีวิตในโลกนี้ครั้งเดียวพอหลังจากตายแล้วหลังจากนั้นพระคัมภีร์บอกว่าก็จะมีการพิพากษาอาเมนนะครับแสดงว่ามีการพิพากษาในยุคสุดท้ายเมื่อเรากลับเป็นขึ้นมาจากความตายและการพิพากษานั้นเป็นครั้งสุดท้ายภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า final judgment การตัดสินในครั้งสุดท้ายยุคสุดท้าย3ประการการตัดสินในอดีตการพิพากษาในอดีตเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วและทุกคนพูดสิครับอดีต
ที
่ไม้กางเขน
การต
ั
ดสินในโลกป
ั
จจ
ุ
บ
ัน และการตัดสินในอนาคต
การต
ั
ดส
ิน
คร
ั้
งส
ุ
ดท้าย
และการตัดสินครั้งสุดท้ายนั้นจะมีวันที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้วันนั้นสำหรับคนที่เชื่อนั้นเป็นวันที่เราจะชื่นชมยินดีเพราะเราจะรับรางวัลจากพระเจ้าถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าวันนี้เมื่อผมมีโอกาสคุยกับเพื่อนร่วมงานคนนั้นเรื่องหมอคนนั้นเขาก็พูดกับผมอย่างนี้บอกว่าเขาเป็นคนอเมริกันที่ไม่ใช่คริสเตียนเขาบอกนี่ดร.ลาวคือคุณหมอวรุณนะเป็นคนเขาเรียกผมดร.ลาวที่นี่ก็อย่างนี้สิตอนนี้ยังหนุ่มๆอยู่เนี่ยก็รีบๆเที่ยวๆมันเยอะๆเลยอย่ารอจนแก่เพราะก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่เที่ยวมันทั่วโลกแล้วเอาเงินไปใช้เที่ยวตอนเนี้ยเขาก็พูดกับผมอย่างนี้นะครับผมก็ยืนฟังเงียบๆแล้วเดี๋ยวผมอีกสัก5นาทีผมก็พูดกับเขาบอกว่านี่รู้ไหมเขาชื่อเคนรู้ไหมสำหรับผมเนี่ยนะครับผมไม่ได้ห่วงเรื่องเที่ยวทั่วโลกก่อนผมสิ้นลมจากโลกนี้ไปอยู่กับพระเจ้าผมขอ2 อย่างในชีวิตประการที่1คือขอให้ผมทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ผมทำในโลกนี้เพื่อน้ำพระทัยและจุดประสงค์ของพระองค์ให้สำเร็จประการที่2คือผมเห็นลูกของผมทุกคนรักพระเจ้าและติดตามพระเจ้าถ้า2 สิ่งนี้สำเร็จผมก็นอนตาหลับแล้วผมก็ไม่กลัวความตายอีกต่อไปถ้าตอนนี้พระเจ้าก็เรียกผมให้ตั้งโบสถ์ให้นำไฟของพระเจ้าไปในที่ต่างๆเห็นคนถูกปลดปล่อยจากผีมารจากความบาปมาเชื่อพระเจ้าอยากเห็นคนนับล้านมาเชื่อพระเจ้าและมีโบสถ์เกิดขึ้นมากมายเห็นการฟื้นฟูการฟื้นฟูด้วยไฟของพระวิญญาณเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยและทั่วในทวีปเอเชียและทุกคนทุกแห่งที่พระเจ้าส่งผมไปถ้าผมเห็นสิ่งนี้สำเร็จแล้วผมก็นอนตายตาหลับผมขอพระเจ้าให้ผมมีอายุยืนนานจนไปถึงวันที่สิ่งเหล่านี้สำเร็จอย่างที่พระเยซูพูดบอกว่าอาหารของข้าพเจ้าก็คือทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาและทำสิ่งนั้นให้สำเร็จนั่นคืออาหารของผมไม่ใช่ไปเที่ยวยุโรปไม่ได้ไปเที่ยวเมืองจีนไม่ได้ไปเที่ยวที่ต่างๆการไปเที่ยวนั้นแค่ไปพักผ่อนจุดประสงค์ในชีวิตของผมไม่ใช่อยู่เพื่อไปเที่ยวเพื่อไปเวเคชั่นแต่จุดประสงค์ในชีวิตของผมคืออยู่เพื่อน้ำพระทัยของพระเจ้าให้สำเร็จผมอยากจะถามว่าท่านมีจุดประสงค์นั้นเหมือนกันไหมในเมื่อจะอยู่ในโลกนี้ครั้งเดียวแล้ววันหนึ่งจะต้องไปถูกตัดสินพิพากษาวันนั้นเมื่อเรายืนอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้าเราสามารถบอกได้ว่าข้าแต่พระเจ้าลูกทำดีที่สุดแล้วในชีวิตนี้ลูกรักพระเยซูและพระองค์สามารถพูดได้บอกว่าเจ้าเป็นลูกที่ดีเป็นผู้รับใช้ที่ดีเราพอใจเจ้ามากจนเข้ามาในอาณาจักรของเราและชื่นชมยินดีกับเราเถิดอาเมนไหมครับเราจะยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าด้วยรอยยิ้ม แล้วบอกว่าข้าพเจ้าได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์เรียกให้ข้าพเจ้าทำแล้วอาเมนวันนั้นจะมาถึงแต่วันนั้นวันการตัดสินยุคสุดท้ายนั้นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the day of judgment วันนั้นจะเป็นวันที่น่ากลัวอย่างมากมายสำหรับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะวันนั้นมนุษย์ทุกคนนั้นจะมายืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าและจะต้องให้คำให้การต่อหน้าพระเจ้าว่าเขาทำอะไรในชีวิตเขาใช้เวลาอย่างไรในชีวิตเขาปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างไรในชีวิตและคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านั้นถูกตัดสินให้ไม่ได้ไปสวรรค์และถูกตัดสินให้ไปชดใช้โทษบาปด้วยเหตุผลเดียวก็คือไม่ยอมเชื่อพระเยซูและไม่กลับใจจากความบาปนั่นคือเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าสวรรค์ได้คือไม่ยอมให้พระเยซูยกโทษบาปและกลับใจและมามีความสัมพันธ์กับพระเยซูนั่นเป็นวันที่น่ากลัวในทุกคนพูดกับน่ากลัว
น่ากลัว
สำหรับคนที่ไม่รู้จักพระเยซูเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the great reckoning day เป็นวันที่น่ากลัวมากเลยสำหรับคนเหล่านั้นหนังสือโรมบทที่2ข้อ16เมื่อกี้ผมอ่านไปแล้วบอกว่าในวันที่พระเจ้าทรงพิพากษาความลับของมนุษย์ในทุกคนพูดสิครับในวันที่พระเจ้า
ในวันที่พระเจ้า
แสดงว่ามีวันที่พระเจ้าจะตัดสินจริงไหมครับมีวันที่พระเจ้าจะตัดสินในหนังสือ2เปโตรบทที่3ข้อ7บอกว่าและโดยพระวจนะเดียวกันนั่นเองท้องฟ้าและแผ่นดินโลกที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีไว้สำหรับให้ไฟเผาผลาญคือพูดง่ายๆในยุคสุดท้ายสิ่งต่างๆที่เป็นวัตถุไฟของพระเจ้ามาเผาผลาญหมดไม่เหลือเลยนะครับบ้านของท่านรถของท่านทรัพย์สมบัติของท่านจะไม่เหลือเหลือแต่อะไรครับเหลือแต่พระเจ้าทูตสวรรค์วิญญาณของคนและอาณาจักรของพระเจ้าดังนั้นอย่าติดมากนักกับของในโลกนี้อย่าติดกับบ้านมากนักอย่าติดกับรถมากนักอย่าติดกับเงินทองมากนักวันนั้นในวันสุดท้ายวันพิพากษานั้นไฟจะมาเผาผลาญสิ่งเหล่านั้นหมดคือเก็บไว้จนกว่าจะถึงวันทรงพิพากษาในทุกคนพูดสิครับวันทรงพิพากษา
วันทรงพิพากษา
และวันพินาศแห่งบรรดาทุรชนหมายความว่าพระเจ้าทรงกำหนดวันนั้นไว้แล้วว่าพระเจ้าผมก็ไม่รู้นะวันนั้นคือวันไหนมีผู้เดียวที่รู้คือพระบิดาแต่พระเจ้ากำหนดวันพิพากษาไว้แล้ววันตัดสินลงโทษหรือตัดสินให้รางวัลอาเมนไหมครับวันนั้นเป็นวันที่พระเจ้าทรงกำหนดเพื่อที่จะตัดสินทั้งผู้เชื่อและผู้ที่ไม่เชื่อจอห์นบทที่5ข้อ22ถึง27เพราะว่าพระบิดาได้ทรงพิพากษาผู้ใดแต่พระองค์ได้ทรงมอบการพิพากษานั้นไว้กับพระบุตรหมายความว่ามีการพิพากษาใช่ไหมครับและใครจะเป็นผู้พิพากษาครับวันนั้นน่ะใครเป็นผู้พิพากษาใครพระบุตรคือพระเยซูใช่ไหมครับพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าพระบิดาทรงมอบการพิพากษานั้นทั้งสิ้นไว้กับพระบุตรก็คือพระเยซูเพื่อคนทั้งปวงจะได้ถวายเกียรติแด่พระบุตรเหมือนที่เขาถวายเกียรติแด่พระบิดาผู้ใดไม่ถวายเกียรติแด่พระบุตรผู้นั้นก็ไม่ถวายเกียรติแด่พระบิดาผู้ทรงใช้พระบุตรมาเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดฟังคำของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์อาเมนเราต้องเชื่อในพระบุตรก็คือพระเยซูและเมื่อเรามามีความสัมพันธ์กับพระบุตรคือพระเยซูเราก็ไม่ถูกพิพากษาเพราะเรามาเป็นเพื่อนของพระบุตรแล้วเราเข้าไปในบ้านได้ของพระเจ้าเพราะเรามาเป็นเพื่อนของลูกของพระเจ้าจริงไหมครับ
Amen.
ผู้ที่จะนั่งบัลลังก์พิพากษาคือพระเยซูคำถามว่าใครคือที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้พิพากษาในยุคสุดท้าย
พระเยซ
ูอาเมนในหนังสือ2ทิโมธีบทที่4และข้อ1พระคัมภีร์บอกว่าข้าพเจ้ากำชับท่านต่อพระพักพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ผู้จะทรงพิพากษาคนเป็นและคนตายโดยอ้างถึงการที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏและแผ่นดินของพระเจ้าว่าใครเป็นผู้พิพากษา
พระเยซ
ูพระเยซูคริสต์มัทธิวบทที่10ข้อ26บอกว่ายังไงเหตุฉะนั้นอย่ากลัวเขาเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้จะไม่ต้องเปิดเผยหรือการลับที่จะไม่เผยให้ประจักษ์นอกจากพระเจ้าจะกำหนดวันว่ามีวันหนึ่งที่พระเจ้าจะกลับมาตัดสินมีเวลาที่กำหนดไว้แล้ว นะครับประการที่สองพระบิดาทรงแต่งตั้งให้พระบุตรคือพระเยซูคริสต์เป็นผู้พิพากษาประการที่สามในวันพิพากษาวันนั้นอะไรจะเกิดขึ้นครับในวันนั้นจะไม่มีสิ่งใดเลยที่จะไม่ถูกเปิดเผยออกมาพระเจ้าจะสำแดงทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับมวลมนุษย์ท่านหลบไม่ได้ท่านโกหกพระเจ้าไม่ได้ติดสินบนพระเจ้าก็ไม่ได้อาเมนไหมครับทำไมพระเจ้าถึงใช้พระเยซูมาพิพากษาล่ะเพราะพระเยซูสมควรที่จะเป็นผู้พิพากษาพระองค์ทรงถูกทดลองทุกประการโดยผีมารซาตานในหนังสือแมทธิวบทที่4และลูกาบทที่4ใช่ไหมครับแต่พระองค์ผ่านการทดลองทั้งหมดแล้วไม่เคยทำบาปเลยและพระองค์สามารถเห็นใจพวกเราได้ว่าการตกอยู่ในความบาปและการตกอยู่ในการทดลองนั้นมันยากเข็ญเพียงใดจริงไหมครับพระองค์สามารถเห็นใจพวกเราพระองค์สามารถเข้าใจและช่วยเหลือเราได้พระองค์ทรงไปที่ไม้กางเขนและทรงสุขตัดสินพิพากษาแทนพวกเราดังนั้นพระองค์สมควรที่จะเป็นผู้พิพากษาในยุคสุดท้ายเพราะพระองค์เคยพูดง่ายๆว่าเคยนั่งเรือลำเดียวกับเราเคยเข้าใจความรู้สึกของพวกเราจริงไหมครับและพระองค์แต่ว่าพระองค์ไม่เคยทำบาปพระองค์ผ่านการทดสอบทั้งปวงการทดลองทั้งปวงและเป็นผู้มีชัยชนะทั้งสิ้นเราต้องเข้าใจว่าเมื่อพระองค์มาตัดสินนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของมนุษย์แต่ละคนจะไม่มีความลับอีกต่อไปตั้งแต่ผมเข้าใจพระคัมภีร์เรื่องนี้นะครับผมระวังความคิดผมมากๆเลยผมระวังคำพูดผมระวังท่าทีในใจระวังการกระทำของผมไม่ว่าต่อหน้าคนรับหลังคนทุกสิ่งทุกอย่างผมรู้ว่าพระเจ้ารู้หมดผมอาจจะโกหกภรรยาผมได้แต่ผมไม่สามารถโกหกพระเจ้าได้ผมอาจจะแกล้งใส่หน้ากากต่อหน้าสมาชิกในโบสถ์ว่าเป็นคนชอบธรรมแต่พอรับหลังผมเป็นคนมือถือสากปากถือศีลพระเจ้ารู้หมดเราต้องเป็นคนจริงใจต่อพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีอะไรที่จะปิดบังพระเจ้าได้พระเจ้าบอกว่าไม่มีสิ่งใดปิดบังไว้ที่จะไม่ต้องเปิดเผยในหนังสือแมทธิวบทที่10ข้อ26อาเมนไหมครับแล้วนอกจากว่าพระเจ้าจะตัดสินตามสิ่งที่พระองค์รู้ความจริงทั้งหมดท่านรู้ไหมบางทีเป็นมนุษย์นี่นะครับเราตัดสินคนบนพื้นฐานที่เราไม่รู้หมดทุกเรื่องผมยกตัวอย่างว่าท่านอาจจะไปเจอนักเทศน์คนหนึ่งแล้วเผอิญท่านเนี่ยชอบเขามากเลยนะครับเพราะท่านชอบเขาเทศน์มากเขาเป็นคนโอ้โหมีการเจิมสูงมากแต่เผอิญท่านเดินผ่านเขาวันนั้นแล้วท่านพยายามจะไปยกมือสวัสดีเขาแต่เขาไม่ได้มองหน้าท่านแล้วเขาก็เดินเลยไปเลยแล้วไม่ได้ยกมือสวัสดีท่านกลับแล้วท่านก็โกรธขึ้นมาบอกแหมผู้รับใช้คนนี้ทำไมเย่อหยิ่งอย่างนี้ท่านตัดสินเขาแล้วจริงไหมแต่ท่านเผอิญไม่รู้ว่าเมื่อคืนเขาไม่ได้นอนแล้วเขาก็ไม่ได้ใส่แว่นมาเขาไม่เห็นท่านแล้วยังไม่พอเขากำลังรีบไปห้องน้ำเพราะเขากำลังปวดท้องอยู่ ท่านก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ดูถูกท่านไม่ได้รักท่านนะเขารักท่านแต่เผอิญมันมีเหตุการณ์อดนอนปวดท้องอะไรผมอยากจะบอกพี่น้องนะครับว่าอย่าด่วนตัดสินคนเพราะท่านไม่รู้ข้อมูลทั้งหมดจริงไหมครับเดี๋ยวนี้นะผมเลิกเลยนะครับผมบอกให้นะผมกลับใจเลยผมจะไม่ตัดสินโบสถ์ไหนไม่ตัดสินพาสเตอร์ที่ไหนสบอที่ไหนไม่ตัดสินใครทั้งนั้นเพราะผมไม่ใช่ผู้พิพากษาผู้พิพากษามีอยู่คนเดียวคือพระเจ้าแล้วผมไม่รู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วจริงๆแล้วผมก็เคยทำไม่ถูกมาแล้วในชีวิตผมแล้วพระเจ้าค่อยๆสำแดงความจริงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถ้าสมมติผมเคยทำไม่ดีในอดีตแล้วคนมาตัดสินผมเขาไม่รู้นี่ว่าวันหนึ่ง5ปีต่อไปผมกลับใจแล้วแล้วผมเป็นคนใหม่แต่เขามาตัดสินผมไปซะแล้วดังนั้นห้ามตัดสินใครทั้งนั้น Amen. เพราะว่าเขาอาจจะเปลี่ยนอีก5ปีข้างหน้า Amen. หน้าที่ของเราคืออะไรครับรักเขาอธิษฐานเผื่อเขาใช้ความเชื่อเพื่อเขาเราบอกว่าข้าแต่พระเจ้าลูกมีความเชื่อว่าคนคนนี้จะเปลี่ยนพระองค์จะทำงานในชีวิตของเขาพระองค์เป็นพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่พระองค์สามารถเปลี่ยนแปลงคนได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ภาษาอังกฤษเขาว่าพูดอย่างนี้นะครับผมจะพูดภาษาไทยแต่อาจจะพูดไม่ได้ชัดเจน everything in this world is subject to change ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงได้เพราะเรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนเหตุการณ์และเปลี่ยนมนุษย์ได้ดังนั้นห้ามตัดสินมนุษย์อาเมนไหมครับฮาเลลูยา I was saying that we worship the unchanging God who is able to change anything in this world because everything in this world is subject to change therefore don't judge anybody because they may be in the different times in the different road and different times of their life พวกเราไม่ควรตัดสินคนอื่นเพราะเราไม่ได้เพราะว่าคนแต่ละคนอาจจะอยู่ในอาจจะเขายังอยู่แค่ป.1เขายังไม่ถึงป.5แล้วเราไปตัดสินเขาแล้วว่าทำไมคุณไม่รู้ถ้าป.5แล้วเขายังอยู่แค่ป.1แล้วเราไปตัดสินเขาได้ยังไงแล้วเราไม่รู้เรื่องเขาทั้งหมดจริงไหมครับแต่บอกสิครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ข้าพเจ้า
จะไม่ต
ั
ดส
ิน
ผ
ู้
ใด
เพราะข้าพเจ้าไม่รู้ทั้งหมด
ม
ี
พระเจ้าเท่าน
ั้
น
ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างอาเมนหนังสือ1โครินธ์บทที่3ข้อ13เราจะเรียนต่อว่าการตัดสินของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรมีวันที่พระเจ้ากำหนดพระเยซูเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้พิพากษาและพระองค์จะทรงพิพากษาตามสิ่งทุกอย่างที่พระองค์รู้1โครินธ์บทที่3ข้อ13บอกว่าการงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็นเพราะวันเวลาจะได้เห็นได้ชัดเจนเพราะว่าจะเห็นชัดได้ด้วยไฟไฟนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานในทุกคนพูดสิครับการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรพระคัมภีร์สอนเราบอกว่าวิธีการที่พระเจ้าพิพากษาตัดสินนั้นคือพระเจ้าทรงตัดสินตามการงานที่เราทำผมยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติพระเจ้าให้ของประธานท่านให้เป็นเลขาช่วยสบในโบสถ์ท่านไม่ใช่นักเทศนะครับพระเจ้าจะดูว่าท่านเนี่ยทำงานเลขาอย่างสัตย์ซื่อไหมช่วยสบท่านพิมพ์คำสอนช่วยส่งจดหมายช่วยอีเมลพระเจ้าจะตัดสินตามการงานของท่านเข้าใจไหมครับถ้าท่านเป็นเลขาแต่ท่านไม่ยอมทำงานอู้ขี้เกียจหลังยาวไม่ยอมทำอะไรทั้งนั้นพระเจ้าก็จะตัดสินไปตามนั้นอ่ะคือได้รางวัลน้อยในสวรรค์พระเจ้าจะดูการงานของเราด้วยดังนั้นอย่ามาบอกผมบอกว่าหรือมาบอกพระเจ้ามาแก้ตัวบอกแหมก็พระเจ้าดูแค่ใจอ่ะดูแค่ใจพระเจ้าไม่ดูหรอกการกระทำของผมเป็นยังไงการกระทำของหนูเป็นยังไงพระเจ้าดูการกระทำด้วยนะครับไม่ใช่ดูแค่ใจอย่างเดียวทุกคนพูดใหม่กับการงาน
การงาน
อาเมนและวันนั้นนอกจากที่พระเจ้าจะดูทุกสิ่งทุกอย่างในใจของเราท่าทีของเราแรงจูงใจของเราและการงานของเราพระคัมภีร์พูดต่อบอกว่าในหนังสือมัทธิวบทที่16ข้อ27เหตุว่าเมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วยพระสิริแห่งพระบิดานี่เสด็จกลับมาตัดสินใช่ไหมครับพร้อมกับทูตสวรรค์ของพระองค์เมื่อนั้นจะประทานบำเหน็จให้ทุกคนตามการกระทำของตนพูดง่ายๆว่าวันสุดท้ายแห่งการตัดสินการตัดสินในยุคสุดท้ายนั้นจะเป็นการแจกรางวัลให้กับคนที่ทำดีต่อในอาณาจักรของพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าต่อหน้าธารกำนันเป็นการแจกรางวัลต่อหน้าประชาชนทั้งปวงมันมีสองแบบใช่ไหมบางทีเราให้รางวัลเงียบๆก็ได้พระเจ้าอาจจะให้รางวัลแบบโอ้อยู่ดีๆมีคนส่งเงินมาให้เรา500บาท 1,000 บาทนี่เงียบๆไม่มีใครรู้แต่นี่เรากำลังพูดถึงกำลังยืนอยู่ที่สนามกีฬามีตาอีกเป็นล้านๆดวงสันแสนดวงเป็นโกรธๆดวงกำลังมองชีวิตท่านและท่านกำลังยื่นมือไปรับมงกุฎงามจากพระเยซูแล้วก็วางบนหูศีรษะของท่านต่อหน้าตาคนเป็นโกรธเลยมองนี่เป็นการรับรางวัลต่อหน้าธารกำนันมากมาย It's a public rewarding ceremony เป็นการให้รางวัลต่อหน้าประชาชนและเป็นการตัดสินลงโทษต่อหน้าประชาชนด้วยคนที่เป็นคนบาปนั้นจะถูกตัดสินลงโทษต่อหน้าคนทั้งปวงน่าอับอายไหมครับเราถึงเรียนไงเมื่อคราวที่แล้วในคำสอนชุดที่5บอกว่าการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายของคนที่ทำบาปและไม่กลับใจเป็นการเข้าสู่ความอับอายขายหน้าจำได้ไหมครับคราวที่แล้วเราเรียนเพราะว่าเป็นการตัดสินต่อหน้าประชาชนทั้งปวงหนังสือโรมบทที่2ข้อ6ถึงข้อ9บอกว่าโรมบทที่2ข้อ6ถึงข้อ9เพราะพระองค์จะประทานแก่ทุกคนตามควรแก่การกระทำของเขาสำหรับคนที่ภาคเพียรทำความดีท่านเป็นคนที่ภาคเพียรทำความดีหรือเปล่าครับอาเมนแสวงหาศักดิ์ศรีและเกียรติ และความเป็นอมตะนั้นก็คือความไม่ตายความมีชีวิตนิรันดร์นั้นผมจะเป็นคนคนนั้นผมจะภาคเพียรทำความดีแสวงหาศักดิ์ศรีที่มาจากพระเจ้าแสวงหาเกียรติที่มาจากพระเจ้าและแสวงหาชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าจะให้พระองค์จะประทานชีวิตนิรันดร์ให้แต่พระองค์จะทรงพระพิโรธและลงพระอาชญาแก่คนที่มักยกตนข่มท่านคนที่โอ้อวดขี้โม้นะครับดูถูกคนอื่นและไม่ประพฤติตามสัจจะโกหกไม่จริงใจพูดอย่างทำอย่างแต่ประพฤติชั่วความทุกเวทนาจะเกิดขึ้นแก่คนที่ประพฤติชั่วแก่พวกยิวก่อนและแก่คนต่างชาติด้วยพระคัมภีร์พูดชัดเจนบอกว่าพระเจ้าจะทรงตัดสินลงโทษและให้รางวัลต่อหน้าคนทั้งปวงวันนั้นเราจะยืนอยู่ต่อหน้าคนทั้งปวงอาเมนไหมครับผมอธิษฐานว่าพี่น้องคริสเตียนคนไทยคนลาวของเราที่เรารู้จักทุกคนในทุกคริสตจักรทั่วประเทศไทยและทั่วประเทศลาวและทั่วโลกนี้จะเป็นคนที่วันหนึ่งยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าและพระเจ้าบอกว่าท่านเป็นคนที่ภาคเพียรทำความดีแสวงหาศักดิ์ศรีและเกียรติและความเป็นอมตะและท่านจะยืนยิ้มรอยยิ้มของท่านนั้นปากของท่านจะยาวแบบยิ้มยืดเลยเพราะว่าพระเจ้าจะชมเชยท่านและให้รางวัลกับท่านทุกคนจะเห็นฟันของท่านวันนั้นท่านจะได้ฟันใหม่เพราะร่างกายถูกชุบขึ้นมาใหม่ถูกไหมครับไม่ใช่ฟันที่หลอไม่ใช่ฟันที่ขุดไม่ใช่ฟันที่เบี้ยวจะฟันเรียบเหมือนกับคนที่ไปใส่ภาษาอังกฤษใส่เหล็กดัดนะครับไปใส่เหล็กดัดเนี่ยนะครับท่านฟันไม่ต้องใส่เหล็กดัดอีกต่อไปแล้วท่านจะฟันสวยมากท่านจะยืนยิ้มฟันนิ่มขาวเลยไม่ต้องใช้ยาสีฟันแพงๆด้วยนะครับยาสีฟันในประเทศไทยนี่มีอะไรบ้างที่เขาโฆษณากันอะไรนะครับดาร์กี้ท่านไม่ชงใช้ดาร์กี้ตอนนั้นคอเกตนะครับเพราะว่าฟันของท่านจะขาวแล้วท่านจะยิ้มแหมแล้วก็จะมีมงกุฎอยู่บนศีรษะของท่านอาเมนไหมครับต่อหน้าคนทั้งปวงอาเมนแล้ววันนั้นพระคัมภีร์บอกว่าความยุติธรรมของพระเจ้านั้นจะถูกเปิดเผยให้คนทั้งหลายได้เห็นหนังสือวิวรณ์บทที่22ข้อ12ดูเถิดเราจะมาในเร็วๆนี้และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วยเพื่อตอบแทนการกระทำของทุกคนอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าถ้าท่านรู้สึกเหน็ดเหนื่อยในการรับใช้พระเจ้ารู้สึกอยากจะเลิกแล้วอยากจะยกธงขาวอยากจะลาออกแล้วจากโบสถ์อยากจะเลิกแล้วไม่เป็นสบอแล้วไม่อยากจะรับใช้พระเจ้าแล้วเลิกเป็นปฏิคมแล้วเลิกสอนเด็กแล้วในโรงเรียนระวีผมอยากจะหนุนใจนะครับทำต่อไปเถอะอย่าเลิกลาเลยเพราะว่าในเร็วๆนี้พระคัมภีร์บอกพระเจ้าจะทรงนำบำเหน็จของเราของพระองค์มาเพื่อตอบแทนการกระทำของทุกคนผมอยากจะบอกนะครับพระเจ้าเราใจกว้างขวางพระเจ้าเรายุติธรรมพระเจ้าไม่ให้ไม่ใช้เราฟรีๆหรอกครับแต่ทุกคนพูดสิครับพระเจ้าไม่ใช้เราฟรีๆ
พระเจ้าไม่ใช้เราฟร
ีๆวันหนึ่งบำเหน็จจะมา
วันหนึ่งบำเหน็จจะมา
ฮาเลลูยา
ฮาเลลูยา
อาเมนต้องหนุนใจตัวเองนะบางทีอยากจะท้อใจอยากจะเลิกเนี่ยต้องหนุนใจวันเน็ตจะมาวันหนึ่งบำเน็ตจะมาพระเจ้าไม่ใช้หนูฟรีๆอาเมนนั้นหนังสือวิวรณ์บทที่19ข้อ1ถึงข้อ2วันนั้นวันแห่งการตัดสินนั้นจะเป็นวันที่คนทั้งโลกจะเห็นความยุติธรรมของพระเจ้าท่านเคยเห็นไหมคนไปขึ้นศาลเนี่ยแล้วเขามีการติดสินบนให้เงินแล้วปรากฏว่าคนทำผิดกับถูกปลดปล่อยคนที่ไม่ทำผิดกับถูกตัดสินลงโทษเคยเห็นไหมในโลกนี้มีความไม่ยุติธรรมจริงไหมครับแต่ว่าวันนั้นการยุติธรรมของพระเจ้าความยุติธรรมของพระเจ้าจะถูกเปิดเผยให้ประชาชาติทั้งปวงได้เห็นวิวรณ์บทที่19ข้อ1ถึงข้อ2บอกว่าต่อจากนี้ข้าพเจ้าได้ยินเสียงกึกก้องดุเสียงฝูงชนจำนวนมากในสวรรค์ร้องว่าฮาเลลูยาความรอดพระสิริและฤทธิ์เดชจงมีแด่พระเจ้าของเราเพราะว่าการพิพากษาของพระองค์เที่ยงตรงและยุติธรรมพระองค์ได้ทรงพิพากษาลงโทษหญิงแพทย์สยาคนนั้นที่ได้กระทำแผ่นดินโลกชั่วไปด้วยการล่วงประเวณีของนางเห็นไหมว่าวันนั้นทุกคนจะเห็นความยุติธรรมและเที่ยงตรงของพระเจ้าอาเมนแล้วเมื่อพระเจ้าตัดสินนั้นพระเจ้าจะตัดสินด้วยความยุติธรรมแต่ทุกคนพูดสิครับพระเจ้าของลูก
เป
็
นพระเจ้าที
่
เที
่
ยงธรรม
เที่ยงตรง และยุติธรรม
และ
ไม่ต้องห่วงนะครับวันนั้นพระเจ้าจะตัดสินอย่างยุติธรรมไม่มีการติดสินบนเราทำดีพระเจ้าก็จะให้รางวัลแก่เราตอนนี้อาจจะมีคนขโมยรางวัลเราไปตอนนี้อาจจะมีคนด่าเราข่มเหงเราว่าเราเสียหายหายในสังคมว่าเราเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้รู้สึกมันไม่ยุติธรรมเลยทำดีแทบแย่เลยนะครับทำดีโอ้โหจนสุดหัวใจแต่ทำไมคนเข้ามาเกลียดเราด่าว่าเราแต่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าวันนั้นพระเจ้าจะยุติธรรมกับพวกเรา Amen. นอกจากนั้นพระเจ้ามีสแตนดาร์ดมาตรฐานของพระองค์ครับพระเจ้ามีมาตรฐานในการตัดสินของพระองค์ไม่ต้องกลัวนะครับพระเจ้ายุติธรรมและมีมาตรฐานของพระเจ้าและมาตรฐานของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์
Amen.
พระเจ้าไม่ใช้มาตรฐานของมนุษย์พระเจ้าใช้มาตรฐานของพระองค์อะไรถูกถูกอะไรผิดเป็นผิดเราอยากรู้มาตรฐานของพระเจ้าก็ไปอ่านพระคัมภีร์ดูนะครับและนอกจากนั้นพระเจ้ายังตัดสินตามท่าทีของเราและแรงจูงใจของเราในหนังสือยอห์นบทที่12ข้อ48ถ้าผู้ใดไม่ยอมรับเราและไม่รับคำของเราผู้นั้นจะมีสิ่งหนึ่งพิพากษาเขาคำที่เราได้กล่าวแล้วนั้นแหละจะพิพากษาเขาในวันสุดท้ายในหนังสือลูกาบทที่12ข้อ8ถึงข้อ9ก็พูดถึงว่าคนที่ยอมรับพระเยซูต่อหน้ามนุษย์พระองค์ก็จะทรงยอมรับคนเหล่านั้นต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าพระเจ้ารู้ใจของเราพระเจ้าตัดสินโดยที่ดูที่หัวใจของเราพูดง่ายๆอย่างนี้นะครับอาจจะมี2คนให้เงินโบสถ์ 5,000 บาทในวันอาทิตย์เดียวกันแต่คนนึงให้เงิน 5,000 บาท2คนนี้มีเงินเดือนเท่ากันแต่คนนึงให้เงิน 5,000 บาทเพราะว่ารักพระเจ้าอีกคนหนึ่งให้เงิน 5,000 บาทเพราะอยากจะโอ้อวดให้สบอรู้ว่าฉันเนี่ยเป็นคนมีหัวใจกว้างขวางแต่ที่จริงไม่ได้รักพระเจ้าให้เพราะโอ้ต้องการโอ้อวดอยากได้ตำแหน่งอยากได้ชื่อเสียงในโบสถ์แน่นอนเวลาไปสวรรค์คนที่ให้เงิน 5,000 บาทเพราะใจรักพระเจ้าก็ย่อมได้รางวัลมากกว่าคนที่หัวใจท่าทีและแรงจูงใจผิดอาจจะมีคนอีกคนหนึ่งขับรถคนสมาชิกไปส่งที่บ้านแต่เขาขับรถไปส่งที่บ้านเพราะรักพี่น้องแต่อีกคนหนึ่งขับรถไปส่งคนที่บ้านเพราะว่าอยากจะจีบสาวสวยคนนั้นให้ติดใจก็เลยพาไปส่งบ้านทุกอาทิตย์ไม่ได้ว่าเพราะว่าไปส่งเพราะความรักที่บริสุทธิ์ในใจแต่เพราะอยากจะจีบสาวใครได้รางวัลมากกว่ากันครับในการส่งคนกลับบ้านคนแรกใช่ไหมครับพระเจ้าดูที่หัวใจของเราอาเมนไหมครับพระเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผมอยากจะหนุนใจนะครับการตัดสินของพระเจ้านั้นไม่เคยผิดพลาดพูดพร้อมกันสิครับไม่ผิดพลาด
ไม่ผิดพลาด
เพราะพระองค์รู้ความจริงที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งปวงพระองค์รู้ว่าเราทำอะไรทุกอย่างพระองค์รู้ความคิดของเราทุกอย่างในเมื่อพระองค์มีข้อมูลทั้งหมดไม่ขาดเลยแม้แต่ข้อมูลเดียวและพระองค์เป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมและเที่ยงตรงและมีมาตรฐานดังนั้นเองผมอยากจะบอกว่าการตัดสินของพระเจ้านั้นไม่มีวันผิดพลาดจะถูกต้อง 100% ในหนังสือปัญญาจารย์บทที่12ข้อ14พระคัมภีร์บอกว่าด้วยว่าพระเจ้าทรงเอาการงานทุกประการเข้าสู่การพิพากษาพร้อมด้วยสิ่งเร้นลับทุกอย่างไม่ว่าดีหรือชั่วอาเมนพระเจ้านำข้อมูลทั้งหมดที่มีมารวมกันและตัดสินไม่มีความผิดพลาดเลยอาเมนไหมครับ
Amen.
ท่านรู้ไหมครับว่าในวันสุดท้ายเมื่อพระเจ้าตัดสินนั้นพระเจ้าจะทรงตัดสินและให้รางวัลหรือลงโทษคนในระดับไม่เท่ากันท่านทราบไหมครับผมอยากจะให้ท่านกลับไปศึกษาพระคัมภีร์ในหนังสือลูกาบทที่19ข้อ16ถึง19และลูกาบทที่12 ข้อ47ถึง48ไม่ว่าท่านจะทำดีหรือทำชั่วในที่สุดนั้นการตัดสินนั้นจะเป็นไปตามลักษณะชีวิตของท่านลูกา19 16ถึง19และลูกาบทที่12 47ถึง48อาเมนไหมครับลูกาบทที่19 16ถึง19และลูกาบทที่12 47ถึง48เมื่อพระเจ้าให้รางวัลเราจะได้รับรางวัลไม่เท่ากันเมื่อคนบาปถูกลงโทษเขาจะถูกลงโทษไม่เท่ากัน พระเจ้ายุติธรรมใครอยากมีรางวัลมากๆในสวรรค์
อ
า
เมน
อาเมนดังนั้นต้องตั้งใจดำเนินชีวิตกับพระเจ้าตั้งแต่วันนี้มีจิตใจที่ถูกต้องสัตย์ซื่อในการรับใช้รักพระเยซูเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์เชื่อฟังพระคำของพระเจ้าอาเมนไหมครับผมเชื่อว่าเราควรจะต่อคราวหน้าดีไหมครับเพราะว่าเวลาจำกัดแล้วเราจะเรียนต่อกันคราวหน้าเรื่องการตัดสินผมจะมีโอกาสได้พูดต่อแล้วก็เรียนเรื่องต่างๆต่อไปนะครับวันนี้คงขอหยุดไว้ก่อนเพราะเวลาจำกัดนะครับวันนี้ท่านได้เรียนเรื่องการตัดสินของพระเจ้าโดยเฉพาะเรื่องการตัดสินในยุคสุดท้ายการตัดสินในครั้งสุดท้ายนะครับแล้วคราวหน้าเราจะเรียนต่อเรื่องการตัดสินแล้วเราจะเรียนด้วยว่าจะเกิดขึ้นอะไรบ้างในยุคสุดท้ายอาเมนไหมครับวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเยซูที่มีโอกาสได้ฟังคำสอนนี้ถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเจ้าผมอยากจะบอกว่ามนุษย์ทุกคนในโลกนี้นั้นเป็นคนบาปทั้งนั้นผมอยากจะถามคำถามว่าถ้าเกิดวันนี้ท่านเสียชีวิตไปท่านมั่นใจไหมว่าท่านจะไปได้ไปสวรรค์ท่านมั่นใจไหมว่าวิญญาณท่านจะไปอยู่ในสวรรค์ 100% ถ้าท่านไม่มั่นใจเพราะท่านรู้ว่าท่านเป็นคนบาปเคยทำผิดผมมีข่าวดีจะบอกท่านว่าพระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้แก่ท่านท่านตัดสินใจเชื่อพระเยซูรับด้วยปากประกาศด้วยปากและรับด้วยใจการตายของพระเยซูนั้นได้ไถ่บาปให้กับท่านเมื่อท่านต้อนรับพระองค์เข้ามาพระองค์จะทรงทำให้ท่านเป็นผู้ชอบธรรมและท่านจะมีโอกาสเป็นบุตรของพระเจ้าและมีโอกาสรับรางวัลในสวรรค์และไปอยู่กับพระองค์มีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์อยากจะหนุนใจให้พี่น้องรับเชื่อพระเยซูนะครับอธิษฐานว่าตามผมง่ายๆนะครับข้
าแต่พระเจ
้
า
ลูกเป็นคนบาป
ล
ู
กขอพระองค์ยกโทษบาป
ลูกขอประกาศด้วยปาก
ว
่
าพระเยซ
ู
ทรงเป
็
นองค
์
พระผ
ู้
เป็นเจ
้
า
และพระผู้ช่วยให้รอด
และ
ขอเชื่อด้วย
ใจ
เดี๋ยวพระองค์ทรงถูกชุบขึ้นมา
จากความตาย
ในวันที่3
ว
ัน
น
ี้
ขออ
ั
ญเช
ิ
ญพระเยซ
ู
เข้ามาในช
ี
ว
ิ
ตณ
บั
ดน
ี
้
ลูกหันหลังให้กับโลกนี
้
หันหลังกับความบาป
และ
จะดำเนินชี
ว
ิ
ต
กับพระเจ้
า
ตั้งแต่วันนี้เป็
นต
้
นไป
ขอพระองค์เจิมลูกด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ
์
สอนลูกทุกๆ
ว
ัน ลูกจะรับใช้
พระอง
ค์
และดำเน
ิน
ช
ี
ว
ิ
ต
ที่ให้เกียรติแด่
พระอง
ค์ตั้งแต่วันนี้เป็
นต
้
นไป
ในพระนามพระเยซู
อาเมน
ขอบคุณพระเจ้าครับอยากหนุนใจพี่น้องที่รับเชื่อพระเยซูให้ไปหาโบสถ์ที่สอนพระคัมภีร์อย่าอยู่ตัวคนเดียวนะครับไปร่วมชีวิตผูกพันตัวในคริสตจักรของพระเจ้านะครับแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับพบกันใหม่ในคำสอนคราวหน้านะครับอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org หรือท่านสามารถเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA